Sa naozaj teším, že môžem znova byť medzi vami a otvoriť spolu s vami si Božie slovo. A možno netušíte, ale už by ste mohli začať tušiť, pretože že kde? Lebo všetky piesne nejakým spôsobom tú tému spomínali. A v každej tej piesni niekde zaznelo slovo, že král, alebo vládne, alebo niečo také, ste si určite všimli. Takže budeme v knihe Kráľov. Knihe Kráľov, a je to v starej zmluve, a nájdete si to v obsahu, ak neviete, kde to je, máte chvíľku ešte čas na to. A poviem vám k tej knihe toľko zatiaľ, že knižka bola napísaná, keď ten Boží ľud Izrael bol v zajatí, v exíle, v Babylone. Čiže z toho pohľadu je písaná tie celé dejiny izraelského národa. A čiže v čase, keď neexistuje kráľovstvo, keď nikto nie je na tróne, keď nie je žiaden kráľ, vtedy bolo písané. A tam niekde v tej babylonskej ríši, si môžete predstaviť, je skupina veriacich ľudí, ktorí sú možno skleslí, možno strácajú nádej, že čo s nami bude, ale majú zvitky. Majú napríklad zvitok proroka Izaiáša so sebou a v 11. kapitole proroka Izaiáša, nemusíte si to nájsť, ale prečítam vám zo pár veršov. Izaiáš píše, z Izaiovho pňa vzíde ratolesť, čiže bude král. A z jeho koreňov vyrastie výhonok. Na niečo o tom kráľovi píše. Spočinie na ňom duch Hospodina. Duch múdrosti a rozumu. Duch rady a sily. Duch poznania a Hospodinovej bázne. Ten král bázni pred Hospodinom bude mať záľubu. Nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania, ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul. Ale spravodlivo bude súdiť slabých a nestranne rozhodovať o ponížených v krajine. Palicou svojich úst bude byť násilníkov, dychom svojich pier usmrtí bezbožníka. Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku. Počúvate to kráľovstvo, aké bude. Vlk bude ako hosť baránka. Tako rozprávka. Leopard bude odpočívať vedľa kozlaťa, teliatko a levíča a vykrvený vôl budú spolu a malý chlapček ich bude zaháňať. Jalovica sa bude pásť s medveďom. Ich mláďatá budú spolu polihovať a lev bude žrať slamu ako vôl. Nemluvňa sa bude hrať nad dierou zmie a bábetko rukou siahne do diery v retenice. Nikde na mojom svetom vrchu nebudú robiť zle ani škodiť, lebo zem sa naplní poznaním Hospodina, ako sa more naplňa vodami. V ten deň začnú prúdiť národy ku koreňu Izaja, k tomu kráľovi, ktorý sa týči ako zástava pre národy a jeho príbytok sa stane slávnym. Si predstavte, že ste v tom Babylone. Si hovoríte, och, kedy už to bude? Kedy konečne? Takéhoto kráľa. Hovorí o tom, že to bude múdry král. Že to bude spravodlivý král. Že to bude král, ktorý vyženie všetko násilie. To by bolo. Nastolí mier a bezpečie. Takéhoto by sme chceli, takéhoto by sme chceli. Mesiáša, doslova Krista, ktorý prinesie kráľovstvo, o ktorom sa nikomu ani nesníva. Je to vôbec možné? A potom niekto tam sa možno zdvihne ruku a povie, že počkajte. Však pred 400 rokmi sme mali v Jeruzaleme takého kráľa. Bol taký Mesiáš, čo nám vládol. Už volá, kedy bol na krátky čas v Jeruzaleme záblesk toho, čo raz príde s Kristom. Tak sa poďme začítať spolu, Sonka nám prečíta, z prvej knihy kráľov, 3. kapitolu. Nájdete si to, prosím, ak máte tieto hnedé Biblie, myslím, že to je strana 336. 3. kapitolu. Aké to bolo, keď v Jeruzaleme naozaj vládne syn Dávida.
Dobre. Takže ešte raz čítame z prvej knihy Kráľov 3. kapitolu. Šalamún vstúpil do príbuzenstva s faraónom, egyptským kráľom. Vzal si za ženu faraórovú dcéru a priviedol ju do Dávidovho mesta, kým nedokončil výstavbu svojho paláca, hospodinovho chrámu a hradieb okolo Jeruzalema. Ľud však prinášal obety na výšinách, lebo dovtedy nebol ešte vybudovaný dom hospodinovmu menu. Šalamún miloval hospodina. Riadil sa ustanoveniami svojho otca Dávida, ale prinášal a pálil kadidlo na výšinách. Raz prišiel kráľ obetovať do Gibeónu, lebo to bola najvýznamnejšia výšina. Na tamojšom oltári obetoval Šalamún 1000 spaľovaných obiet. V Gibeóne sa mu v noci vo sne zjavil hospodin. Boh mu povedal: žiadaj si, čo ti mám dať. Šalamún odpovedal: ty si preukázal veľkú priazeň svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, lebo chodil pred tebou verne, správal sa k tebe spravodlivo a čestne. Zachoval si mu túto veľkú priazeň, keď si mu dal syna, ktorý dnes sedí na jeho tróne. Nuž teda, hospodín, môj Bože, ty si ustanovil svojho služobníka za kráľa po mojom otcovi Dávidovi. Ja som však mladý muž a neviem vládnuť. Tvoj služobník žije medzi tvojim ľudom, ktorý si si vyvolil, ľudom takým početným, že ho nemožno pre množstvo spočítať ani zrátať. Obdaruj svojho služobníka schopnosťou spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Kto by inak mohol spravovať tento taký mohutný ľud? Pánovi sa páčilo, že si Šalamún práve toto žiadal. Boh mu povedal: pretože si žiadal toto a nie dlhý vek, ani bohatstvo, ani život svojich nepriateľov, ale si si žiadal rozvahu pri spravovaní, urobím teda podľa tvojich slov. Dávam ti múdre a rozvážne srdce, takže tebe podobnému nebolo pred tebou a nebude ani po tebe. Dám ti aj to, o čo si nežiadal, bohatstvo a slávu, aby sa ti po celý život nikto spomedzi kráľov nevyrovnal. Ak budeš chodiť po mojich cestách, zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako to robil tvoj otec Dávid, predlžím ti aj vek. Na to sa Šalamún prebudil. Bol to iba sen. Potom odišiel do Jeruzalema, zastal pred archou Pánovej zmluvy, priniesol spaľované obety i obety spoločenstva a pre všetkých svojich služobníkov pripravil hostinu. Raz prišli ku kráľovi dve neviestky a posadili sa pred neho. Jedna povedala: o, pane môj, ja a táto žena bývame v jednom dome. Ja som pri nej v dome porodila. Na tretí deň po mne porodila aj táto žena. Boli sme sami. Okrem nás dvoch nebol s nami v dome nikto iný. Syn tejto ženy však v noci zomrel, lebo ho priľahla. O polnoci, kým tvoja služobnica spala, ona vstala, otiahla mi od boku syna a uložila si ho do lona. Svojho mŕtvého syna však vložila mne do lona. Keď som ráno vstala nadojčiť si syna, bol už mŕtvý. Ráno som si ho lepšie prezrela a zistila som, že to nie je môj syn, ktorého som porodila. Druhá žena však tvrdila: to nie, môj syn je ten živý a tvoj syn ten mŕtvý. Táto zase vravila: čo by, tvoj syn je ten mŕtvý a môj syn ten živý. Tak sa hádali pred kráľom. Kráľ uvažoval: táto tvrdí, tento živý je môj syn a ten mŕtvý tvoj. Tamtá zasa hovorí: to nie, tento mŕtvý je tvoj a ten živý môj. Kráľ prikázal: doneste mi meč. Priniesli meč pred kráľa. Na to kráľ povedal: rozotnite to živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej i druhej. Tu zvolala žena, ktorej ten živý syn patril. Kráľovi povedala, pretože sa v nej ozval materinský súcit k vlastnému synovi: pane môj, dajte jej to živé dieťa a nezabíjajte ho. Tá druhá však povedala: rozotnite ho, nech nebude ani moje, ani tvoje. Kráľ rozhodol: živé dieťa dajte tejto a nezabíjajte ho. Ona je jeho matka. Keď sa celý Izrael dozvedel o rozsudku, ktorý vyniesol kráľ, vážili si kráľa, lebo videli, že pri výkone práva je v ňom Božia múdrosť. Pomodlíme sa. Pane náš dobrý, prosím, ty nám otvor srdcia, aby sme prijímali tvoje slovo, aby v nás rástlo. Amen.
Amen. Určite si to nechajte otvorené pred sebou. A len spolu so mnou očami pozrite ďalej. O tom múdrom kráľovi a to pokračuje až do konca kapitoly 5. A mrknite hneď iba očami 4. kapitola a čítame o Šalamúnovom vládnom kabinete. Prvých 6 veršov, tam máte ministrov rôznych, stretávame. A potom od verš 7 až po 19, tam je 12 správcov nad 12 distriktami a ich úlohou je, aby raz v roku, jeden mesiac, aby ten distrikt zabezpečil, čo treba pre kráľovský dvor. To je úloha. No a kapitola končí neskutočne radosne. Pozrite sa, 20. verš tej kapitoly. Judovcov a Izraelitov bolo toľko ako piesku na mori. Mali čo jesť a piť a bolo im dobre.
Mali čo jesť a piť a bolo im dobre. Tam by sme chceli žiť. No a bolo to ako taký raj na zemi. Všetky tie Božie sľuby už 1000 rokov dozadu Pán Boh slúbil Abrahamovi, presne tieto veci sa nejakým spôsobom náplňajú. Že ľudí je tam ako piesku na mori. To je ten sľub, ktorý dal Abrahamovi, že bude mať ľud. A pozrite, v 5. kapitole, 1. verš, rozpráva o Božej krajine. Boží ľud, Božia krajina, bol druhý sľub Abrahamovi. Šalamún vládol nad všetkými kráľovstvami od Eufratu, po krajinu Filištíncov, až po hranice Egypta, kým žil, boli mu poplatné a poddané. Obrovská krajina od Iraku až po Egypt. Boží ľud, Božia krajina a ešte aj mier, pokoj. A 5. verš 5. kapitoly. Počas celej vlády Šalamúna býval Júda a Izrael od Dánu až po Beršebu bezpečne, každý pod svojim viničom a pod svojim figovníkom. Hej, od Záborskej vsi po Novú Sedlicu, hej, od Dan po Beršeby, celý čas, celá tá krajina ekonomicky samostatná, prosperujúca. Boží ľud pod Božím kráľom, na Božom mieste, pod Božím požehnaním. Kde môže byť lepšie? 14. verš 5. kapitoly. Šalamúnovú múdrosť prichádzali počúvať ľudia zo všetkých národov a všetci pozemskí králi, ktorí sa dozvedeli o jeho múdrosti. A tá kapitola potom 5. končí tým, že bohanský král, král Týru, prichádza a poskytuje svoje služby tomuto múdremu kráľovi. A teší sa z toho, že na tomto tróne je Dávidov syn. OK. Ruka hore, kto by vymenil nášho premiéra za Šalamúna. Hej, spravodlivosť pre každého. Efektívna správa krajiny. Hojnosť pre absolútne všetkých. Všetci sú... Taký ten radosný pocit je z toho celého. Medzinárodné vzťahy, múdrosť, kompetentnosť tých, čo vládnu. Môžeme len snívať. Ale nehovorím to preto, že sypeme si teraz sol do našich rán. To nie je môj zámer. Teším sa, že sme práve tu v tomto texte, práve teraz, keď sa tvorí slovenská vláda, slovenský kabinet. Keď počuť, ako mnohí, minimálne tam, kde som ja, vzdychajú nad tým, aké to je, keď sa píšu už teraz petície, že koho nechceme, lebo nad kým sa rozmýšľa a koho zablokujeme a odmietame. Keď mnohí očakávame to, že skutočne mladí ľudia budú odchádzať zo Slovenska preč, tak veľmi túžime po dobrom kráľovi, nie? Máme už pokrk tohoto, čo to tu je. Ale pritom skoro non-stop počúvame, určite aj ty to počúvaš, ja to počúvam, chceme iného, ale Ježiša určite nie. Lebo nechcem Ježiša, lebo to by ma obmedzovalo. To je Boh, ktorý pokazí každú zábavu. To je, kresťanstvo mi len vezme slobodu, radosť, vezme mi bezpečie. Boh Biblie, to je taká kazajka, to je také o ničom. Otroctvo. To je jeden z najbežnejších dôvodov, prečo ľudia odmietajú Ježiša. Nechceme mať nikoho nad sebou. Budem sám svoj, ďakujem pekne, radšej nikomu. Aké majú ľudia predstavu o tom, že aké to bude žiť, aké by to bolo žiť s Ježišom? Povedzte mi farbu. Skôr taká šedá, alebo čierna, alebo také tie o ničom farby. Odriekanie. Podľa mňa skoro nikto si nepredstaví to, čo túto rozpráva, že hody a hostina. Tento text, tieto kapitoly 3 až 5, nech úplne rozfúkajú tieto oblaky. V podstate celý čas ten text nám hovorí, že pozri, aký svet, aký život čaká tých, čo žijú v kráľovstve poslušného Božieho syna. Pozri, aký svet čaká tých, čo žijú v kráľovstve poslušného Božieho syna. Rozhliadni sa po tomto kráľovstve a povedz mi, či tam je bordel, chaos, či sa upláca, či tam je sociálna bieda. Toto je život pod Božím kráľom, po ktorom skutočne všetci túžime. Svet, o ktorom v podstate sa ani nedovážime snívať. Ľudia, ktorých tu vidíme, sú šťastní, sú spokojní, sú v bezpečí, dokonca hmatateľne požehnaní. Budeme dnes obdivovať Božie kráľovstvo. Tento text chce v podstate, aby sme hýkali nad spravodlivosťou, nad blahobytom, nad bezpečím Božieho ľudu. A to všetko sa deje len preto, že ich kráľ je múdry. Ale prečo je múdry? Čo je pôvodom kráľovskej múdrosti? Boh. To je tá prvá vec. Začneme pri tom Bohu. Tá prvá vec je, že Boh, náš Boh je štedrý. Boh je hýbateľom deja, čohokoľvek, čo sa tu deje. On prichádza za Šalamúnom, on mu dáva tú šialene otvorenú ponuku, on je ten, ktorý má potešenie z toho, čo on povie, on je ten štedrý, on mu dáva múdrosť a všetko ostatné spolu s múdrosťou, on mu dáva, sľubuje bohatstvo, slávu, dlhý vek, on je ten žehnajúci Boh. A na to je neskutočne ľahké zabudnúť. Ak si veriaci v Babylone, je neskutočne ľahké zabudnúť, že tvoj Boh je štedrý Boh, žehnajúci Boh. A možno keď si veriaci na Slovensku, je rovnako ľahké na to zabudnúť. Vo svojej nesmiernej štedrosti je Boh milostivý. Čítame tam o Šalamúnovi vo verši 3, že miluje Hospodina. Vo verši 3, že riadil sa ustanoveniami svojho otca Dávida. Hej, palec hore, Dávid, Šalamún, palec hore. Ale prinášal a pálil kadidlo na výšinách, palec dole. Na miestach, kde pohania uctievali svojich bohov, tam tento král uctieva Hospodina. Niektorí odborníci na tento text hovoria, že to je absolútne špatne. Že to je hrešil. Mojžiš hovorí, že nemôžu. A iní sú trošku miernejší, ale stále hovoria, že minimálne, prečo už nestáva chrám, aby teda neboli tie výšiny. Na čo čaká? Nech je to akokoľvek. Práve, že tam, na tej výšine v Gibeone, tam sa mu zjaví vo sne Hospodin. On ide za svojim kráľom. Za tým, ktorý reprezentuje jeho vládu svojmu ľudu. Verš 5. Žiadaj si, čo ti mám dať. Príde za tebou Hospodin a povie ti, žiadaj si, čo ti mám dať. To je akože z rozprávok, ten Aladinová lampička, nie? Že, alebo zlatá rybka, alebo... Wow, že proste je Hospodin. To je ako z rozprávky. Cirkev, nech už si akomkoľvek exile, nikdy nezabudni, že tvoj Boh neprestáva byť naklonený. Neprestáva byť v Kristovi ten, ktorý ťa požehnáva. Chce, ide on, iniciuje. On je verný svojim sľubom. Nie je ten skúpý, nie je ten úzkoprsý. On je rozšafný Boh. Chce, aby jeho deti boli zaopatrené. Je to ten dávajúci Boh. Dáva dobré dary. Dobrý otec to je. To sa učíme o Bohu. A tá druhá vec je, že máme múdreho kráľa. Štedrého otca, štedrého Boha. Máme, a druhá vec, máme múdreho Boha. Vidíme, že všetko Božie požehnanie je naše pod tou podmienkou, že nad nami vládne poslušný kráľ. Poslušný Boží syn. Šalamún neberie svoje postavenie ako samozrejmosť. Tam sme čítali, že vie, ako ľahko to mohlo skončiť inak. V tých prvých dvoch kapitolách to bolo len ofus. Mohol byť kľudne král Adonia, proste jeho starší brat, keby ste čítali tie kapitoly. A od verša 6 čítam znova, že Šalamún odpovedal, ty si preukázal veľkú priazeň svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, lebo chodil pred tebou verne, správal sa k tebe spravodlivo a čestne, zachoval si mu túto veľkú priazeň, keď si mu dal syna, ktorý dnes sedí na jeho tróne. Mohlo to skončiť inak. Už teda, Hospodin môj Bože, ty si ustanovil svojho služobníka za kráľa po mojom otcovi Dávidovi. Ja som však mladý muž a neviem vládnuť. Tvoj služobník, teda akože ja, žije medzi tvojim ľudom, ktorý si si vyvolil, ľudom takým početným, že ho nemôžu pre množstvo spočítať ani zrátať. Hej, Šalamún má 20 rokov, hovorí o sebe doslova, že sú malé dieťa. Ako on môže spravovať Boží vyvolený ľud? Ako dieťa môže spravovať Boží ľud? Verš 9. Obdaruj svojho služobníka schopnosťou spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Kto by inak mohol spravovať tento tak mohutný ľud? Hospodin mu povie, že žiadaj si, čo ti mám dať. A čokoľvek, čo by odpovedal na túto otázku, odhalí o ňom úplne všetko. Keby si pýtal čokoľvek, vlastne to odhalí jeho srdce skutočne. To, čo tu vidíme, je absolútne nevídaný kráľ. On si môže pýtať čokoľvek, ale nemyslí na seba, nežiada svoju slávu, bohatstvo nerieši, nepýta si víťazstvo vo vojnách. Kráľovi záleží v prvom rade na Božom ľude. Wow. Takýchto by sme chceli. Koľko takých poznáš? Naozaj vymenuj, koľko takýchto vládcov poznáš. Že keď môžu čokoľvek od Hospodina, on povie, chcem dobre slúžiť tomuto ľudu. Takého kráľa očakávajú tí veriaci, keď sú v Babylone. A taký kráľ prišiel, keď boli pod Rímom. Niekto väčší ako Šalamún. Niekto, komu tak záleží na Božom ľude. Žiaden král nedokázal viac svoj záujem o svoj ľud, ako ten, ktorý obetoval svoj život. Vo verši 10 čítame, Pánovi sa páčilo, že si Šalamún práve toto žiadal. Žiadal si múdrosť a rozvahu pri spravovaní. Ako dobre. Pre nás. Ako dobre. A v 5. kapitole, 9. verša, pozrite so mnou. Boh obdaril Šalamúna múdrosťou, veľkou rozvahou a takým množstvom nápadov, ako je piesku na morskom pobreží. Šalamúnova múdrosť prevýšila múdrosť celého východu. i všetku múdrosť Egypta. Bol múdrejší než ostatní ľudia, než Ezrachovec, Etán, alebo Heman, Kalkol a Darda, synovia Machola. Takže povesť o ňom prenikla ku všetkým okolitým národom. Zložil 3000 prísloví a jeho piesní bolo 1005. Hovoril o stromoch, a to od libanonského cédra až po izop, čo rastie na múre, čiže veľké, úžasné stromy až po obyčajné buriny. Ďalej hovoril o zvieratách, o vtákoch, o plázoch, o rybách. Šalamúnovú múdrosť prichádzali počúvať ľudia zo všetkých národov a všetci pozemskí králi, ktorí sa dozvedeli o jeho múdrosti. Obdivovaný génius. Bol polyhistor, by sme povedali. Niečo ako Einstein plus Shakespeare plus Marie Curie plus Mozart, všetko v jednej osobe. Najmudrejší z mudrcov tej doby, z Mezopotámie, Egypta. Nikto sa mu nevyrovnal. Nikto. Rozmýšľal si už niekedy nad tým, že ten tesár z Nazareta, že on je väčší Šalamún. Jeho podobenstva dodnes udivujú. Jeho rozhovory s chudobnými ľuďmi, ale aj s bohatými, s profesormi, toto, čo čítame o ňom. Keď mal 12 rokov, bol v chráme a teológovia žasli nad to, aký má vhľad do písem. Jeho nepriatelia ho nedokázali ho nachytať v slove, odstránili ho len brutálnym násilím. Inak to nešlo. Ľudia v synagógach, keď počuli jeho učenie, si hovorili, to sme ešte nepočuli. Žasli, veľmi podobne, ako žasnú oni tu. Končí 28. verš 3. kapitoly, že keď celý Izrael sa dozvedel o rozsudku, ktorý vyniesol kráľ, vážili si kráľa, doslova, že báli sa alebo žasli, lebo videli, že pri výkone práva je v ňom Božia múdrosť. Vnímam, že on je úplne iná liga ako všetci ostatní. Jeho múdrosť je tak ohromujúca, je to Božia múdrosť. Niekedy rozmýšľame nad tým, že múdrosť nášho kráľa, Božieho syna na tróne, nevieš inak, ako v podstate ustúpiť a pokloniť sa mu. Lebo ty si ten požehnaný, ty máš to právo a tú výsadu, že môžeš byť pod jeho múdrou vládou. A možno, že si v Babylone. A možno, že si na Slovensku. Možno, že si o ničom sa máš. Si pod jeho múdrou, dobrou vládou. No a tá posledná vec, ďaká tomu, že on je štedrý Boh, že máme múdreho kráľa, sme požehnali ľud. To je, o tomto v podstate celé je. A kde vôbec začať? Hej? Že s múdrym kráľom prichádza kráľovstvo spravodlivosti a kráľa. Kráľovstvo hojnosti a blaha. Nie je toho nášho. Kráľovstvo pokoja a mieru. Kráľovstvo kreativity, kráľovstvo krásy. Také bolo kráľovstvo kráľa Šalamúna. A také bude kráľovstvo kráľa Ježiša. Úplne zmyslovo, hmatateľne, nové nebo a nová zem. Už čoskoro. Ale pozor, nikdy Biblia ani Ježiš ani nikto nesľubuje, že to bude tu a teraz. Nenechajme sa zviesť kýmkoľvek, kto by nám povedal, že keď uveríš, tak budeš zdravý, šťastný, bohatý. Nikdy to nesľubuje. Je to pravda. Ale raz. Nie teraz. Keď bude vládnuť poslušný Boží král. Keď prinesie to kráľovstvo, kde budú skutočne všetci plne požehnaní. OK. Bude to kráľovstvo absolútnej spravodlivosti. O tom je ten súdny prípad. Hej, že Ježiš nesie právo aj do tých najnejasnejších prípadov. Veľmi podobne ako v tomto súdnom pojednávaní dvoch jeruzalemských prostitútok. Chápeš to? Keď u nás, keď máš nejaký, akože, máš ísť na súd, a nemáš peniaze na právnika, nikto ani neštekne po tebe, že niečo ideme riešiť. Tu král Šalamún osobne zasadal nad prípadom absolútnej, totálnej spodiny spoločnosti. Dvoch prostitútok, ktoré sa hádajú. Král Šalamún sa ujme ich prípadu. Koho je to syn? Ako dokáže spravodlivo rozhodnúť? Nemá žiaden dôkaz, sa nezachoval z toho úmrtia. Sa to všetko stalo v noci, nikto nič nevidel, žiaden svedok, slovo proti slovu. Jedna kričí hento, druhá kričí opak, verš 23, král uvažoval. Táto tvrdí, tento živý je môj a ten mŕtvý tvoj. Tamta zase hovorí, to nie, tento mŕtvý je tvoj a ten živý je môj. No. Král nemôže nariadiť, súdca nemôže nariadiť DNA testy, proste neexistuje ešte také. Ale tak nariadi iný test. Ten test sa volá, že pol na pol. A skutočnú matku odhalí jej súcit. Geniálny ťah. Múdry. Aký vhľad a aký cit preukázal. Spravodlivosť bola v nevyriešiteľnom prípade prisúdená správne. Znova, kto sme my v tom príbehu? Ako máme čítať tieto príbehy? My sme ten ľud z verša 28. My sme ten žasnúci ľud. Wow. Takého tu máme kráľa. Akýkoľvek máš ty spory, či ti bolo ublížené, alebo ti ubližujú, či sa cítiš ohrozený, či zraňovaný, a nemáš ako to dokázať, skutočnou nádejou je, že Ježiš prinesie kráľovstvo dokonalej spravodlivosti a práva. To je úžasná vec. Takto minulý týždeň nám z pivnice ukradli bicykle. Zase. Teraz, tentokrát ale dospelácké. A jeden úplne nový. Teraz sme v lete kúpili. Nemám svedkov. Sa pýtal tej pani, čo je, jak sa to povie, tá domovnička, že čo mám robiť, že či to mám nahlásiť na políciu, ona, že to nemá význam, že nemáme nič. Opäť sa nám to stalo. Tak večer sme celá rodina sa mohli tešiť z toho, že Kristus príde so svetom, v ktorom už nikto nemusí nič zamkýnať. To je super. V tej chvíli pre naše deti, čo plakali z toho, lebo sa radi chodíme bicyklovať, nič ti už nezmizne. To bude všetko slobode odstránené. V ten večer sme sa tešili na ten svet viac ako kedykoľvek inokedy. Toto je pravdou. Zapni si správy. Vojna na Ukrajine, hrôza v Izraeli, smrť v Gaze. Kedy bude svet v miery? Tá zóna bezpečia je veľmi veľká pod vládou kráľa Šalamúna. Obrovská. Od Iraku až po Egypt. To je super. Ale zóna bezpečia a mieru v Kristovom kráľovstve bude nekonečná. Môžeme sa modliť, nech už príde tvoje kráľovstvo. Čím skôr. S Božím kráľom príde pokoj a fungujúce kráľovstvo. Strašne by sme chceli, nie? Fungujúci štát. A v tomto texte vidíme, že tam je radosť žiť. A keď bola moja manželka tehotná s našim tretím, ešte boli v kočíku dve iné malé deti, a ona vám sama povie, že bývali sme v Nitre a normálne, že cudzí ľudia ju zvykli zastaviť, keď kočikovala dve deti v kočíku a veľké brucho, že cudzí ľudia proste, že pani, že som sa pýtali, či to sú jej deti, lebo že proste, že či to je zodpovedné priniesť na Slovensku, proste nič tu nefunguje, zdravotníctvo, školstvo, hej, deravé cesty, veď ani chodník tu nie je poriadny, ani dokáže to znechutiť, že v takom takéto počúvať a v takom štáte žiť. Veď my vieme, hej, veď je to z časti tak, že to je pravda. Ale ona privádza na svet tie deti v nádeji, že raz budú v lepšej krajine. Tam, kde to šlape, lepšie ako u Šalamúna. A sme čítali, že u Šalamúna to šlape supersky. Verejná správa, sociálne zabezpečenie. Sme požehnaný ľud. Budeme na veky vekov pod kráľom Ježišom. On je našou nádejou a najväčším darom. Ale spolu s ním prichádzajú všetky jeho dobré dary. Mnohí by chceli aj dnes, to kráľovstvo by sme chceli, ale kráľa nie. Chceme jeho dary, ale darcu nie. Chceme fungujúcu spoločnosť, ale bez Ježiša. To nejde. To sa nedá. Skutočné požehnanie je len tam, kde vláda Božieho syna nemá obmedzenia. Netrpezlivo čakáme. Ak mi chce niekto ešte povedať, že život s Ježišom je kazajka, že to všetko ti zoberie a nič ti nedá, že to obmedzuje a nežehná, že to je žiadna zábava, len samé zákony, pozri sa ešte raz. Pozri sa ešte raz, aké to je žiť v kráľovstve Božieho syna. Vôbec to nie je nepraktické, preto často myslieť na ten slávny svet, ktorý prichádza. Ty a ja, my môžeme byť ľudia nádeje. Máme štedrého Boha. Ustanovil svojho múdreho kráľa. My sme ľudia požehnania. Sme ľud, ktorému dáva svoje bohatstvo. A nevieme sa dočkať, kedy už to konečne v plnosti príde. Pridaj sa k oslave, pridaj sa k ľudu, ktorý žasne nad svojim kráľom. Pridaj sa k ľudu, ktorý sa radosne kľania svojmu kráľovi. Budem sa krátko modliť a potom budeme spievať pieseň. Túžime byť tvoj ľud, ktorý sa radosne pridáva, ktorý vidí, aký si štedrý Boh, ktorý je nadšený z toho, akého má múdreho kráľa. Chceme vidieť, ako veľmi požehnávaš svoj ľud Ježišovi Kristovi. Ako ho požehnávaš a ako ho v plnosti požehnáš. Reálne, hmatateľne, fyzicky, v novom stvorení. Tešíme sa na ten deň. Nech už príde tvoje kráľovstvo. Amen.